America.
Hivi sasa ni saa tatu kamili za usiku, saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Umoja wa Afrika umeacha mipango ya kununua chanjo za COVID-19 kutoka taasisi ya Serum ya India kwa mataifa ya Afrika, na inachunguza juu ya chanjo ya Johnson & Johnson. Mkuu wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa ya Afrika alisema hii leo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, taasisi hiyo bado itasambaza chanjo ya AstraZeneca kupitia kituo cha ushirikiano wa chanjo cha COVAX. Mkuu huyo wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika, Dr. John Kengasong, aliwaambia waandishi wa habari, lakini Umoja wa Afrika utaagiza chanjo zaidi kutoka Johnson & Johnson. Kauli hiyo inakuja siku moja baada ya wasimamizi wa dawa za Ulaya na Uingereza kusema wamegundua uhusiano kati ya chanjo ya AstraZeneca na ripoti za visa adimu vya kuganda kwa damu kwenye ubongo, lakini walisisitiza umuhimu wake katika kulinda watu. Dr. Nkengasong alisema uhusiano huo wa watu kuugua hauhusiani na uamuzi wa Umoja wa Afrika. Kundi hilo la nchi 55 libadilisha juhudi zake na kuzielekeza kwenye chanjo ya Johnson & Johnson, alisema, akinukuu mpango uliotiwa saini wiki iliyopita kupata hadi dozi milioni 400 kuanzia robo ya tatu ya mwaka huu. Rais wa zamani wa Ivory Coast Laurent Gbagbo na mshirika wake wa karibu ambaye alikuwa kiongozi wa vijana wako huru kurudi nyumbani baada ya kuachiliwa kutokana na mashitaka ya uhalifu dhidi ya binadamu katika mahakama kuu ya uhalifu ya kimataifa ICC. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Rais Alassane Ouattara alitangaza hayo wiki moja baada ya majaji wa rufaa wa kimataifa wa mahakama hiyo ya jinai kuunga mkono kuachiliwa kwa Gbagbo na waziri wa zamani wa vijana Charles Blé Goude kwa mashitaka yanayohusiana na ghasia za baada ya uchaguzi mwaka 2010 hadi 2011 ambazo zilisababisha watu 3,000 kufariki dunia. Ouattara alisema walitambua uamuzi wa mahakama hiyo, akiongeza kusema wawili hao wanaweza kurejea Ivory Coast wakati wote ule wanapotaka, na akaongeza kuwa Gbagbo atafaidika na hadhi ya kiongozi wa nchi wa zamani. Rais wa Chad Idris Deby, mshirika wa mataifa ya magharibi katika vita dhidi ya wanamgambo wa Kiislamu, anatarajiwa kuongeza muda utawala wake wa miaka 30 katika uchaguzi wa Jumapili, licha ya dalili zinazoongezeka za kutoridhishwa kwa umma na uongozi wake. Viongozi wa upinzani wametoa wito kwa wafuasi wao kususia uchaguzi na kuifanya nchi hiyo isitawalike baada ya uamuzi wa Deby kutafuta muhula wa sita uliosababisha maandamano na mapigano na vikosi vya usalama. Deby, mwenye umri wa miaka 68, ni mmoja wa viongozi waliodumu kwa muda mrefu barani Afrika, akiwa ameshika madaraka tangu mwaka 1990 katika uasi wa kijeshi. Alisukuma katiba mpya na mwaka 2018 ambayo inaweza kumruhusu kukaa madarakani hadi 2033 hata kama wakiweka tena ukomo wa urais. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikiangaza kutoka Washington DC. Rais wa Marekani Joe Biden na mwanasheria mkuu wa serikali Merrick Garland wanapanga kuzungumza hii leo juu ya hatua mpya zinazokusudiwa kushughulikia ghasia za bunduki nchini Marekani. Kabla ya matamshi yao, White House ilitoa maelezo ya baadhi ya mipango hiyo, ikitaja ghasia za bunduki kuwa janga la afya ya umma. Kitendo kimojawapo ni sheria inayopendekezwa kutoka wizara ya sheria kuzuia kuenea kwa kile kinachoitwa bunduki zisizoonekana, ambazo hazina namba na ni ngumu kwa polisi kufuatilia wakati zinatumiwa katika uhalifu. Idara ya sheria ya Marekani pia inapanga kutoa mfano wa kile kinachojulikana kama kiashiria cha hatari, ambacho huwapa wanafamilia na watekelezaji wa sheria uwezo wa kuomba mahakama kumzuia kwa muda mtu anayeonekana kuwa hatari kwake mwenyewe au kwa mtu mwingine kuweza kumiliki bunduki. Mfano huo umekusudiwa kuyapa majimbo moja baada ya moja kianzio cha kutunga sheria zao wenyewe.
Na hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utaungana naye Mkamiti Kibayasi katika kipindi cha Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
saa 3:05 kwa saa za Afrika Mashariki, na hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu msikilizaji na mtazamaji wetu kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukichambua na kukupa maelezo pamoja na ufafanuzi wa kina kuliko ilivyo kawaida. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Sehemu ya kwanza tutazungumzia upungufu wa ARVs, dawa za kupunguza makali katika maambukizi ya HIV na ukimwi huko nchini Kenya. Na sehemu ya pili tutaangazia sakata la kufungiwa na kufunguliwa kwa vyombo vya habari nchini Tanzania. Tega sikio hivi sasa katika kipindi cha Kwa Undani kutoka VOA Swahili. Naam, kama nilivyokupa dondoo sekunde chache zilizopita, tunaanza kuangazia upungufu wa ARVs nchini Kenya, dawa ambazo hupunguza makali katika maambukizi ya HIV na ukimwi. Kwa undani itakuchambulia, je, waathirika ugonjwa huu wapo katika hali gani? Chanzo cha kupungua dawa hizi ni zipi? Serikali ina mpango gani mbadala na swala hili? Na pia mashirika yasiyo ya kiserikali yanayohusika moja kwa moja na HIV na ukimwi yanafanya nini katika kipindi hiki? Kwenye laini ya simu ninaye Dr. Samuel Kinyanjui kutoka taasisi inayohusika na ukimwi ya AIDS Health Foundation iliyoko Nairobi, Kenya. Ninaye Dr. Ruth Masha, ni CEO wa National AIDS Control Council Kenya. Na pia tunaye mwathirika wa HIV ambaye anakwenda kwa jina moja pekee la Madhenge kutoka Nairobi, Kenya. Wagonjwa wa HIV na ukimwi nchini Kenya wapo katika changamoto wakati huu juu ya maisha yao kutokana na uhaba wa dawa wanazotegemea kunywa kila siku za ARVs, ambapo hazipatikani kirahisi kama ilivyokuwa hapo awali. Nini kilichosababisha hali hii kutokea na imekuwepo kwa muda gani? Kwako Dr. Ruth Masha.
Hii hali iko Kenya leo ni hali ya ipata tena kwa muda mrefu tangu tuanze program ya ARVs nchini. Kenya inapata madawa ya ARVs, wa Kenya inatumikiwa kutoka kwa fedha zinatokana na wa pande tatu. Moja ni ile kipande inatoka kwa serikali ya Kenya, ingine inatoka kwa shirika la dunia la Global Fund, pale wafadhili wengi wa nchi mbalimbali wanaweka zile madawa katika pamoja, zinagawa kwa nchi, na shirika la tatu linasaidia wa Kenya na hizo madawa, ni shirika la PEFA kutoka kwa ile agency yao inaitwa USAID. Kwa hivyo kila wakati mpangilio unawekwa, hizo dawa tunapanga pamoja na wafadhili, wote wakiwa kwa meza tunakubaliana wakati hizo dawa zitafika. Hili jambo limesababisha ya kuwa shehena likuwa linatarajiwa na kutoka USAID likuwa lifike mwezi wa 10 mwaka uliopita, lakini sikuweza kupokea hizo dawa kwa sababu ya hiyo jambo kujamikiwa kabisa. Kwa kawaida huyu mfadhili USAID amekuwa mfadhili wa ile tunasema partnership ya muda mrefu na Kenya, na kwa hivyo kwa sababu ya hiyo kulikuwa tunatarajia hizo madawa zitafika Oktoba. Hizo madawa zipofika kwa kawaida kutoka pande zote wale wamecommit kuzileta, inaleta hiyo tatizo ile tunasema zinapungua kwa source, na kwa hivyo zinapungua mpaka kwa wale wananchi, na hiyo ndio inasababisha ile tunasema interruption ya kupewa dawa kwa wale waadhiriwa wapate zile dawa, waweze kukaa na zile dawa muda mrefu kabla wajaribu kwa kliniki. Naweza sema kama serikali tumejaribu sana kujaribu kutatua hili jambo. Tumeleta madawa zingine zilikuwa zinatarajiwa kama za mwezi ya Septemba, zimerudishwa zikafika nchini saa hizi, ndio tuweze kurudisha zile stocks tena na tuweze kupatia wananchi wale wanatarajia hizo dawa waweze kupata dawa kwa zile miezi ya kawaida, miezi tatu.
Dr. Samuel Kinyanjui, hili tatizo la upungufu wa dawa za ARVs limeanza kujitokeza tangu Oktoba mwaka jana. Taasisi hii ya AIDS Health Foundation imejipanga vipi na ina mpango gani wa baadaye kuhakikisha kwamba waathirika wa HIV wanapata dawa zao bila kukosa?
Nikushukuru sana kwa nafasi hii. Niseme hatukutambua kwamba tulikuwa na shida mwakani. Tumekuja kugundua kwa sababu sisi ni shirika la kisilo na kiserikali. Tumekuja kugundua uhaba huu mwaka huu kama mwanzo wa mwaka huu mwezi wa pili, ambapo tuliona shehena ambayo huwa tunaingojea ya mwanzo wa mwaka kutoka kwa serikali kesha haikufika kama ilivyotarajiwa kule mashinani. Hapo ndio maswali yalianza kuulizwa, ndipo tukaanza kuelezwa kwamba kuna shehena ambayo ilirejewa ije kutoka kwa USAID ambayo ilikuwa bado imekwama kule kwenye port. Kwa hivyo tumechukua mkakati ya kuuliza maswali haya na kuuliza maswali haya kwa niaba ya waathiriwa, na maswali yakawa ni magumu kwa sababu ilikuwa ni mshike mshike. USAID wakilaumu serikali kwa kuitisha kodi ya importation tax, naye serikali ikijishika kidete na kusema USAID ilichelewesha sehema ambayo ilitakana kufika hapa mwisho wa mwaka uliopita.
Dr. Samuel, unazungumzia swala la USAID ni kama imetupa lawama kwa serikali ya Kenya. Je, taasisi yako ilipata wasaa pengine kuzungumza na Wizara ya Afya Kenya kujua nini kinachoendelea kuhusiana na swala zima la shehena hizi za dawa za ARVs?
Nilipata kuongea na katika dau pale katika Wizara ya Afya. Pia tumeona ujumbe ambao ameutoa hapo jana ambao unaonyesha waziwazi kwamba sintofahamu kati ya wizara na USAID ndio iliyochangia uhaba huu ambao tunauona sasa, na ukosefu kabisa wa dawa zingine ambazo ni za watoto ambazo zimechelewa na reagent na madawa yanayotumia kule kwenye maabara ya kufanya uchunguzi. Ambayo pia yanaonekana kupungua.
Madhenge, karibu katika line ya simu. Wewe ni mwathirika wa HIV. Kwanza tuambie, umekuwa ukitumia dawa hizi za ARVs kwa muda gani? Na je, hali ambayo inatokea hivi sasa nchini Kenya, ulishawahi kuishuhudia katika kipindi ambacho umekuwa ukitumia dawa hizi?
Kwangu mimi nimetumia dawa za kuzuia za kupunguza makali ya virusi kwa miaka 21, na kwa muda huu wote hatujawahi kosa madawa ama kukakua na hii mashida iko saa hii. Ilianza tu kuanzia hapo February, saa ile tulianza kusikia mtu akienda kuchukua dawa anapewa dawa ya wiki mbili ama wiki moja kulingana na zile dawa siko, tukaambiwa tugojee dawa zinakuja. So tumekuwa tukiitisha dawa, tunaambiwa dawa zinakuja. Juzi ndio tumeona katika televisheni na kwa mitandao watu wakianza kusema madawa imesuiliwa katika port ya Mombasa sababu haijalipiwa ushuru. Kuanzia hapo sasa ndio tukaanza kuuliza madawa ziko wapi, madawa ziko wapi. Sasa ndio serikali ya Kenya juzi waziri wa afya akasema kodi imelipwa kwa shirika kwa hiyo inaitwa kuwef, wamewefa dawa. Sasa at least that code imelipwa, sasa dawa zitakuja. Lakini after that sasa mpaka saa hii dawa hazijakuja, lakini ile tunajua na tumesikia kuna shida, hata si hiyo shida, kuna huu mkurugenzi mkubwa, kiongozi mkubwa ako hapa nchini ameshikilia hii wizara ya hii kitengo cha USAID Kenya, ndiye ameshikilia hizo dawa. Watoto wanaangamia, watoto wanakufa, watu wa virusi kama mimi wanaangamia. Sidhani katika ile mimi najua katika in the US government, kwa mimi kwa serikali ya Amerika, na watu wa Amerika ni watu wanapenda haki na ni watu wapendi kudhuru mawatu.
Dr. Samuel Kinyanjui, wakati huu ambapo watu wanataabika na upungufu huu wa dawa za ARVs, Taasisi hii ya AIDS Health Foundation inachukua hatua gani katika kuwasaidia watu hawa ili wasiweze kupata matatizo mengine ikiwemo msongo wa mawazo na vitu kama hivyo?
Asante sana. Tumechukua jambo la kwanza, tumechukua kuingia kwenye mitandao na kuingia kwenye kipashi, kwenye redio na TV ili kuweka sauti juu, kupaza sauti juu kuwatetea wanyonge hawa. Jambo la pili, madawa ambayo tuko nayo tunafanya kwa mgao, ukiyatoa kwa kliniki moja hata nyingine, kuhakikisha kwamba hakuna mgonjwa yeyote atakayeingia kwenye kliniki zetu ambaye atakosa dawa. Pia tunawasiliana na serikali za kaunti kuona kwamba dawa zilizoko zinasambazwa kwa usawa. Jambo lingine ni kwamba tunatoa kauli mbiu kwa serikali, iondoe hiyo kodi tax ya ambayo imewekwa kwa importation tax ya donation, dawa ambazo zimetolewa na wafadhili, ili siku za usoni isikuje kuwa na mgogoro kwa namna hii ambao unaleta maafa kwa wananchi wa Kenya.
Dr. Ruth Masha, hichi kilichotokea pengine ni somo katika taasisi yako na taasisi nyingine zinazohusika na masuala haya ya HIV na ukimwi. Ni mpango gani wa ziada mliokuwa nao kuhakikisha kwamba hali kama hii haitajirudia katika siku za mbeleni?
Jambo la kwanza ni kusema kwamba ile jambo vile umesema ni somo, lakini pia ni jambo ghafla. Shirika la NAC ilikuwa na mpangilio wa kusema ya kwamba serikali ya Kenya ile iko na responsibility ya kutokea madawa kwa wananchi, imeweza kuweka ile kuweka kitengo ya mpesa ya fedha ya kuweza kununua madawa. Najua ya kwamba wafadhili wanaendelea kunizimika, na ni wakati wa serikali kusikiliza kitu waweze kuleta hizo pesa pande kuzuia wananchi. Lakini wacha niseme jambo moja, kwa kawaida Kenya imewekwa kwa hizo madawa wakati zinaletwa na wafadhili. Wakati madawa zinakuja, tunakuwa na elimu, mpangilio na wafadhili wanaandika zile dawa zinakuja kwa kuleta kwa serikali ya Kenya na ni donation kwa wananchi, na zikipitia kwa jina la serikali, hizo madawa zipati ile kitu, hakuna kodi ya inakuwa inakuwa charge kwa hizo dawa. Lakini kwa saa hizi dawa zilikuja na private company, na kwa hivyo ile private company ikifika nchini inakuwa treated kama zile tax laws zinasema company inafika, na kama hajapatia ule zile dawa kwa serikali, inakuwa basi za dawa ziko na mtu private. Na ndio maana hizi dawa kwa hizi sasa zilipata ile zinaitwa tax charge. Lakini kwa kawaida ya zikileta zikuwe na ile jina ya serikali, na ule mfadhili analeta anasema dawa ni za government of Kenya, zikuwangi na hiyo tax. So kwa sasa hivi kama shirika la NAC tunaleta watu pamoja, tunashirikiana kuuliza zile mikakati ile tunazofanya ndio tuweze kuweka zile madawa kwa government budget, na tena tuweze kuangalia zile innovative ways that tunaweza pata fedha kutoka kwa sehemu mbalimbali hizi private sector, ndio tuweze kuongeza ile basket ya kuleta zile madawa, ndio wakati mmoja kama huu ukifika, wakati jambo kama hili limetokea kwa ghafla, kuna zile
Shukrani sana Dr. Ruth Masha, CEO wa National AIDS Control Council nchini Kenya. Hali kadhalika na kushukuru Dr. Samuel Kinyanjui kutoka taasisi inayohusika na ukimwi ya AIDS Health Foundation huko Nairobi, Kenya. Na vile ninakushukuru Madhenge ambaye ni muathirika wa HIV na ukimwi kutoka nchini Kenya. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Unaendelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa studio za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hivi sasa tunaingia sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo tunakuchambulia suala zima linalohusu kufungiwa na kufunguliwa kwa vyombo vya habari huko Tanzania. Na hivi sasa serikali ya Tanzania imevifungulia vituo vya televisheni vya mitandaoni, huku ikishindwa kufanya hivyo kwa magazeti yaliyofungiwa na kupelekea kuzusha mjadala mpana juu ya jambo hilo. Mwandishi wa VOA Dar es Salaam nchini Tanzania, George Njogopa, anaelezea kwa kina suala hili.
Kumekuwa na mjadala mkubwa unaendelea sasa, hasa baada ya serikali kutekeleza agizo la Rais Samia Suluhu Hassan la kuvifungulia vituo vya televisheni vinavyopeperusha taarifa zao kwa njia ya mtandao, huku ikiweka ngumu kuyafungulia magazeti yaliyofungiwa. Rais Samia, ambaye amekuwa akipangua kiasi baadhi ya utendaji wake serikalini, ametaka kuondolewa kwa dhana ya kuvibana vyombo vya habari, na majuzi wakati akizungumza katika hafla ya kuapisha baadhi ya utendaji wake, aliagiza vyombo vya habari vilivyopigwa marufuku kufanya kazi zao vifunguliwe mara moja.
Nasikia kuna vijivyombo vya habari huko mlivifungia, sijui vijiTV vya mikononi vile, vifungulieni, lakini wafuate sheria na miongozo ya serikali. Lakini vifungulieni, tusiwape mdomo wa kusema tunabinya uhuru wa vyombo vya habari, lakini mhakikishe kila mliyempa ruhusa ya kuendesha chombo cha habari anafuata sheria za serikali na kanuni ziwe wazi. Kosa hili adhabu yake ni hii, na mnakwenda kwa adhabu mlizoziweka kwenye kanuni. Tusifungie tu kibabe, wafungulieni, lakini tuhakikishe wanafuata kanuni na miongozo ya serikali.
Ingawa hatua hiyo ya Rais Samia kutaka vyombo hivyo vya habari viondolewe adhabu kupokelewa na wengi, ikiwemo waandishi wa habari wenyewe. Hata hivyo, kumejitokeza kwa hali sintofahamu namna wizara ya habari ilivyotekeleza mpango huo. Mvutano kati ya watendaji wa serikali na wadau wa habari ulijitokeza na mapema tu baada ya katibu mkuu katika wizara hiyo ya habari, Dr. Hassani Abasi, kujitokeza katika chombo kimoja cha habari akisema kauli ya rais haikumaanisha vyombo vyote vya habari vitafaidika na msamao, bali umelenga kwa televisheni za mtandaoni.
Kama nilivyosema, kwa sababu leo amespecify ni kwenye online TV, tutalifanyia kazi hilo, lakini kama kuna maelekezo mengine pia tutachukua hatua kama goodwill ambayo anaitoa, watu waendelee kufanya kazi zao lakini wazingatie sheria pia. Kwa hiyo hilo hakulisema, lakini kwa sababu amezungumzia kwenye online TV, hilo tunaenda kulifanyia kazi leo. Lakini kama kutakuwa na maelekezo mengine pia, sisi ni watekelezaji, sisi ni team, tunatekeleza.
Ingawa wizara hiyo ya habari pamoja na msemaji mkuu wa serikali kufafanua tena kauli hiyo, hata hivyo wadau habari, hasa baadhi wa miliki na waandishi habari wenyewe, wanaonekana kuvunjika moyo, hasa kwa vile msamaha huo umetolewa kwa kuvigawa vyombo vya habari. Saidi Kobenia ni mmoja wale wanaomiliki vyombo hivyo vya habari, ikiwemo magazeti ya Mwanahalisi na Mawio, ambayo yote yamepigwa marufuku na serikali. Kwa mtizamo wake, anasema Dr. Abasa alifanya haraka kuitolea tafsiri ya kauli ya rais, jambo ambalo limesababisha kuibuka kwa taharuki miongoni mwa wanahabari wenyewe pamoja na wananchi kwa ujumla.
Nimemsikia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, akielekeza mamlaka za chini yake kufungulia vyombo vya habari vilivyofungiwa. Kwa hatua hiyo tunamshukuru sana. Ameonyesha dhamira nzuri na mwanzo mzuri na ushirikiano mwema kati ya serikali na vyombo vya habari. Ni hatua kubwa ambayo haikutarajiwa kama ingeweza kupatikana katika kipindi hiki kifupi. Lakini nimemsikia aliyekuwa mkurugenzi wa idara ya habari Maelezo na msemaji mkuu wa serikali, Hassan Abasi, akisema kwamba rais hajaagiza kufunguliwa magazeti. Jambo hili limetusikitisha sana. Kwanza kwa sababu Abasi hana mamlaka yoyote ya kisheria ya kutafsiri kauli ya rais. Yeye sio mmoja wa wasaidizi wa rais, kwa maana ya msemaji wa rais. Yeye sio katibu wa rais. Yeye sio mkurugenzi wa idara habari Maelezo, wala yeye sio msemaji wa serikali. Yeye ni katibu mkuu wa wizara ya habari. Na kuwa katibu mkuu wa wizara ya habari hakukupi mamlaka ya kuwa msemaji wa serikali au kusemea watu wengine. Na wizara ya habari inasimamia tu idara ya habari maelezo, lakini mkurugenzi wa idara ya habari maelezo ameteuliwa na rais na ndiye msemaji mkuu wa serikali. Anachokifanya Abasi ni kumgombanisha rais na waandishi wa habari, kumgombanisha rais na vyombo vya habari, lakini kubwa zaidi kumgombanisha rais na wananchi. Rais ameelekeza, kwa maoni yangu, hata kama ingekuwa rais hakuzungumzia magazeti, Abasi alipaswa kuwa mtu wa mwisho kusema kupinga magazeti kufunguliwa, kwa kuwa yeye naye ni mwandishi wa habari. Alipaswa kusema hata kama rais hakuzungumzia magazeti, tutamshauri afungulie magazeti, sio kusema kwamba yeye hafungulie. Lakini tunajua kwamba Abasi ni mmoja wa watu walioua uhuru wa vyombo vya habari na vyombo vya habari Tanzania. Kwa hiyo anaona aibu magazeti yakifunguliwa, na ana maslahi pengine katika mradi huu.
Katika miaka hivi karibuni kumeshuhudia ongezeko kubwa la vyombo vya habari vinavyokumbwa na rungu la serikali, kama vile kufungiwa, kufutiwa kabisa leseni zao, na vingine vikikumbana na adhabu kali ya kulipishwa faini. Mara zote serikali imekuwa ikisema huchukua hatua hiyo kwa vyombo hivyo vya habari vinavyobainika kushindwa kufuata matakwa ya sheria na wakati mwingine uchapishaji wa taarifa za kiuchochezi. Hata hivyo, madai hayo yamekuwa yakikosolewa vikali na wadau wa habari. Na wakati ambako wizara ya habari ikiwa imeanza kutekeleza agizo la rais la kuzifungulia televisheni za mtandaoni, waziri wa wizara hiyo Innocent Bashungwa amefungua mjadala mwingine kutokana na kauli yake ya kuwataka wamiliki magazeti ambayo yamepigwa marufuku kujitokeza ofisini kwake na kuanzisha majadiliano.
Kwa upande wa online TV, maelekezo yake yalikuwa mahususi na ya moja kwa moja, na ndani ya siku moja tumetekeleza hilo na kuhakikisha online TV zote zinapewa, zile ambazo zilikuwa zimefungiwa zinarudi kufanya kazi. Na nikasema kama kuna online TV yoyote ambayo kwa sababu yoyote ile imeshindwa kufanya kazi baada ya maelekezo haya, basi wawasiliane na sisi kuhakikisha tunaangalia wamekwama wapi. Gharama za usajili tayari nimesha andaa kikao cha TCRA, mimi na waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari. Tunakutana Ijumaa Dodoma, tumewaita TCRA, nimewaita upande wa idara ya maelezo na habari upande wa wizara yangu, kukaa na kuangalia maeneo ambayo yana ukakasi kwenye upande wa gharama za usajili, na kuangalia ni nini tufanye, kwa sababu lengo la serikali ni kuweka mazingira wezeshi tasnia ya habari ishamili, ikue, iweze kutoa ajira, ihabarishe nchi yetu na dunia. Kwa hiyo lolote ambalo liko ndani ya uwezo wetu tutaifanya ili kufanya maboresho hayo kwa maelekezo ya rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Na nimesema kwa upande wa magazeti, sheria ambazo zilifanya magazeti haya yafungiwe, hata kama ni kwenda kwenye utaratibu wa kuyaruhusu, lazima tuangalie sheria zina tuongozaje kwenda kwenye huko. Kwa ndo maana nikasema hili la TV 440 linahusu wengi, na vijana wengi wako huko wakitegemea kujipatia ujira kupitia hizo online TV. Kwa hilo tumelimaliza kundi kubwa kwa maelekezo na msamaha wa Mheshimiwa Rais wetu. Kwa upande wa haya magazeti ambayo kwa sababu zozote zile yalifungiwa, sheria ndizo zilitumiwa kuyafungia. Sasa ndo maana nikasema haya tuende nayo case by case. Ofisi yangu iko wazi, waje tuangalie nini kilipelekea kupelekea kufungiwa.
Hatua hiyo ya waziri inaonekana kuzidisha mjadala mkubwa, huku wengine wakihoji iweje vyombo vya kundi moja vikapewa msamaha ila hali vingine vikaundiwa mfumo mwingine ambao hata hivyo ni ngumu kubaini kama vitasamehewa au la. Kumekuwa na idadi kubwa ya magazeti yaliyofungia tangu kupitishwa kwa sheria mpya inayotaka magazeti yote kusajiliwa kutoka ofisi ya mkurugenzi mkuu wa idara ya habari maelezo. Magazeti kama Mawio pamoja na Mwana Halisi ambayo yalijipatia umaarufu mkubwa kwa namna yalivyokuwa kiibua masuala mazito mazito yameendelea kukosekana mitaani baada ya kufungiwa na serikali. Licha magazeti yao kushinda rufaa zao katika mahakama ya Tanzania, hadi sasa serikali hajatoa usajili wowote kwa magazeti hayo, huku gazeti lilikuwa likiandika habari za ukosoaji mkubwa kwa serikali, gazeti la Tanzania Daima likifutiwa kabisa usajili wake.
Shukrani sana George Njogopa kwa taarifa ya kina kuhusiana na sakata zima la kufungwa na kufunguliwa kwa baadhi ya vyombo vya habari Tanzania. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, msimamizi alikuwa ni Mary Mgawe, mwongozaji wa matangazo ni Saida Hamdon, na kutakia kila la heri.